Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošlicu u regionalni program žele vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. U ovoj emisiji predizborni skupovi u BiH protiču u znaku blaćenja protivnika i primitivnih izjava. Tako je Milorad Dodik poredio Željku Cvijanović i Vukotu Govedaricu, kandidate za predsjednika Republike Srpske.
Garantujem da je Željka Cvijanović veći Srbin od Govedarice. U političkom smislu veći muškarac od njega. On je baš ona ženska stvar.
U skupštinsku proceduru vlada Srbije uputila zakon o zaštiti ličnih podataka, a bez znanja povjerenika.
Pa vidite, to nije odnos prema meni, to odnos prema vama. Dakle, ja sam jedna nezavisna institucija čiji posao je da štiti, dakle, prava građana zajamčena tim zakonom.
Skrećemo pažnju na dugogodišnju zloupotrebu stečaja brojnih poduzeća u Crnoj Gori, što državni budžet prazni za desetine milijuna eura godišnje.
U praksi je bilo slučajeva da su isti vlasnici i do 6 firmi doveli do stečaja, ostavili dugove prema državi i zaposlenima, a zatim otvarali nove firme.
No prije ovih i drugih tema, pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Sarajevu odbacuje optužbe u miješanju u predstojeće opće izbore u Bosni i Hercegovini. Sjedinjene Države su posvećene i predane građanima BiH više od 20 desetljeća, a usprkos tome neodgovorni akteri i dalje nas uvlače u teorije zavjere, neutemeljene optužbe i doslovno laži, navodi se u saopćenju Američke ambasade u Bosni i Hercegovini. Šef delegacije Europske unije u Srbiji, Sam Fabrici, izjavio je da izvještaji međunarodnih organizacija, poput Grupe država protiv korupcije, ukazuju na brojne nedostatke Srbije u oblasti borbe protiv korupcije, posebno kada je riječ o visokoj korupciji. Međutim, ministar unutrašnjih poslova Srbije, Nebojša Stefanović, ocijenio je da je Srbija uspješna u borbi protiv korupcije. Predsjednik Kosova Hašim Tači zajedno sa premijerom Ramušom Haradinajom i šefom diplomacije Bedžetom Pacolijem sastao se sa američkim državnim pomoćnim tajnikom za Europu i Euroaziju Veso Mičelo. Govoreći o posljednjoj fazi dijaloga sa Srbijom, Tači je istaknuo da je američka podrška ovom procesu vrlo značajna za postizanje konačnog dogovora i pravno obavezujućeg sporazuma. Članovi biračkih odbora u ambasadama i konzulatima Makedonije danas su se prvi i unaprijed izjašnjavali na referendumu o imenu države. Nakon glasanja otputovati će organizirati referendum od 33 diplomatsko-konzularna predstavništva. Referendum o promjeni imena u Sjeverna Makedonija održava se 30. septembra. Kantonalni sud u Sarajevu prvostupanski je osudio Sanjina Sefića na 14,5 godina zatvora zbog izazivanja prometne nesreće u kojoj su smrtno stradale dvije studentice Selma Agić i Edita Malkoč. Svi ostali osumnjičeni kao pomagači u ovom predmetu su oslobođeni optužbe. Roditelji su ogorčeni.
Ovo je poniženje za nas porodice. Maksimalno. Sad se osjećam isto da su ponovo pregazili moju Selmu i moju Editu, koju nikad u životu mi nećemo zaboraviti. Nikad. I oni nikad neće biti ko one.
Transparency International BiH podnio je tužilaštvu BiH i okružnim tužilaštvima krivične prijave protiv predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika zbog prijetnji građanima i govora mržnje na predizbornim skupovima. Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović odlikovao je medaljom čovjekoljublja Nikšićanku Tatjanu Vukičević, koja je donirala bubreg mladom komši Nikoli Mijuškoviću.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Američki predsjednik Donald Trump govorio je pred Vijećem sigurnosti UN-a, gdje je ponovio da Iran stvara kaos i podržava terorizam u svijetu, te je pozvao ostale članice da se pridruže sankcijama Teheranu kako ne bi bio u mogućnosti da izradi atomsku bombu. Francuski predsjednik Emmanuel Macron, koji i dalje podupire sporazum iz 2015. pozvao je na dugoročnu strategiju. Predsjednik Irana Hasan Rohani odbacio je optužbe američkog predsjednika i rekao da je povlačenje Sjedinjenih Država iz nuklearnog sporazuma ilegalno i velika greška. Ruski disident i aktivist Pjotr Verzilov i svi koji su mu bliski pod zaštitom su njemačke policije, izjavila je njegova bivša supruga, članica grupe Pussy Riot, Nadežda Tolokonjikova. Nakon što je liječen u Moskvi, Verzilov je prebačen u bolnicu u Berlinu, gdje su liječnici rekli da je najvjerojatnije otrovan.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Kako se bliži 7. oktobar, datum općih izbora u Bosni i Hercegovini, tako u Republici Srpskoj rastu tenzije i podijeljenost, između ostalog i zbog okupljanja građana u borbi za istinu i pravdu zbog smrti mladića Davida Dragičevića, nervozu je dodatno potpirio aktualni predsjednik RS-a Milorad Dodik, kada je na predizbornom skupu u Bileći najavio da 8. oktobra u Banja Luci više neće biti Davidovog oca Davora Dragičevića, niti okupljanja grupe Pravda za Davida. Istovremeno za 5. oktobar najavljeni su treći po redu veliki protesti zbog Davidove smrti. Detaljnije Milorad Milojević.
Vlast i policija u Republici Srpskoj do sada nisu branili okupljanja članova porodice stradalog mladića Davida Dragičevića i građana na Banjalučkom trgu Krajine. No mnogi ono što je entitetski predsjednik Milorad Dodik rekao na nedavnom predizbornom skupu SNSD-a u Bileći tumače kao prijetnju nasiljem. Evo šta je zapravo Dodik najavio.
Kaže, jedini način da se zaustavi Milorad Dodik i da ne pobjedi da ona je u Banja Luci da ono što uradi. Što će on uraditi? Iznio krevet na trg i misli da je fred. Osmoga više neće biti ovdje.
Odmah potom uslijedio i odgovor Davidovog oca Davora Dragičevića.
Samo hajte naprijed, šta čekate us? Ja sam spreman, ja vas čekam. A vi se naoružajte s čim god hoćete.
Dodikova izjava svakako je dodatno podgrijala i onako uzavrele predizborne strasti, no za profesora Fakulteta političkih nauka u Banja Luci Đorđa Vukovića pokazala je i svu nesigurnost vlasti u Republici Srpskoj.
Najavljivati silu i ovako dehumanizovati, medijski satanizovati, javno prijetiti, doživljavati kao politički problem jednog čovjeka koji traži istinu i pravdu za stradanje svog sina, za ubistvo svog sina, to je sad očigledno. Znači zapravo odreći se onih ideja i ideala za koji je pod kojom maše zastavom i mobiliše narod i traži podršku. Dakle, da budem precizni, da ne bi Davorovo karaktera i strajnost da na trgu svakodnevno pritišće javnost, preko javnosti institucije, mi ne bismo bili svjesni razmjera u kojima, ne samo tragediju u kojoj se nalazi naš čovjek, već i nesposobnosti i nefunkcionalnosti sistema u kojoj živimo, pa bi rekao čak i njegove brutalnosti.
Duboka je podijeljenost građana u Republici Srpskoj oko cijelog slučaja, gotovo toliko da bi se stvari mogle oteti i kontroli, zaključuje Đorđe Vuković.
Zaista je moguće svašta. I što je najtragičnije, mi ne vidimo one autoritete koje bi mogli pripitomiti ili kanalisati ili institucionalno razrešavati konflikt. Društvo u Republici Srpskoj ili Srpska nacionalna zajednica u Bosni i Hercegovini je duboko raspolučena sada oko ovog slučaja. Ta raspolučenost potiče s jedne strane iz interesa vezanosti za ovu ili onu grupaciju i s druge strane neinformisanosti. Dakle, mnogi ljudi ne znaju što, ne mogu da sagledaju i ne mogu zbog posrednika, zbog medija, pogotovo režimskih medija koji tu potpuno manipulišu cijelim slučajem.
Davor Dragičević i brojni građani protestuju na trgu Krajine u Banja Luci blizu 190 dana. Prije nekoliko dana Davor je iz kuće preselio na trg gdje je donešen i ležaj, a Davidov otac kaže da odatle neće otići dok se ne otkriju i procesuiraju ubice njegovog sina.
5.10. Veliki skup Pravda za Davida. Koga doće, nek dođe na miran i dostojanstven način. Kao i do sad, skinit ćemo i ubice, i zločince, i saučesnike.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Ako je suditi po svemu, predizborna kampanja u Bosni i Hercegovini liči na sve drugo osim na predstavljanje ciljeva i programa na osnovu kojih se osvajaju glasovi birača. Politički skupovi sve više podsjećaju na bojno polje na kojem se na protivnika puca i svih raspoloživih oružja. Priču ima Gordana Sandić Hadžihasanović.
Brojni su primjeri zamijenjenih teza. Kad nema kvalitetnih programa, ima primitivnih uvreda. Milorad Dodik, kandidat za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, umjesto uobičajenog uveseljavanja naroda u ulozi folk pivača, sada se odlučio na neukusne komentare na račun Vukotegove Tarice, kandidata za predsjednika Republike Srpske.
Garantujem da je Željko Cvijanović veći Srbin od Govedarice. I reću vam još nešto. U političkom smislu veći muškarac od njega. On je baš ona ženska stvar.
Ali ni Govedarica se nije proslavio svojim izjavama. Tako je u Brčkom rekao da je distrikt sastavni dio Republike Srpske u kojem treba jačati srpsko jedinstvo, pritom zanemarujući da je ovaj prvi i jedini BH distrikt administrativna jedinica lokalne samouprave pod suverenitetom države Bosne i Hercegovine. Predsjednik HDZ-a Bosne i Hercegovine Dragan Čović, koji je u utrci za novi mandat u predsjedništvu, za skupa u Stocu je najavio krizu. Ukoliko on ne ostvari pobjedu, iz Novog Travnika je odaslao još jedan biser.
Danas, više nego ikada, hrvatski narod povezuje biće Bosne i Hercegovine. To je narod koji mora biti centimetar viši od prosjeka.
Ogorčena bitka se vodi za bošnjačkog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, posebno između Šefika Džaferovića i Fahrudina Radončića. Radončić se tako hvalio svojim čistim muslimanskim korijenima.
Pričaju, kaže Fahro, nije dobar musliman, reći ću vam. Radončići imaju svoju džamiju više od 400 godina. Hoću da kažem da islam koji ovdje traje 600 godina, naš autoktoni islam, bez dovođenja muđahedina i drugih, vehabija i tako dalje, traje 600 godina i njega su održali mi i naša djeca, a ne jedna politička stranka.
Šefik Džaferović je zamjerio Radončiću što krije ključne informacije iz svog života.
Ne zna se ni gdje se je rodio, ni kad se je rodio, ni koga je rodio, ni gdje je osnovnu školu završio, jel završio, jel srednju školu završio, jel fakultet završio, ništa se ne zna. Ako on smatra da je realiziran čovjek, onaj čovjek koji se nasloni na vlast kao što se on naslanjao na SDA, pa onda uz pomoć SDA napravi imperiju, dnevni avaz koji je trebao da brani ovu državu, okrene kasnije sve to protiv SDA.
Politički analitičar Slaven Kovačević smatra da i ova predizborna kampanja pokazuje nedostatak demokratske kulture.
U takvom nedostatku demokratske kulture glasači se najčešće opredjeljuju prema svojim emocijama umjesto da razmišljaju na sljedeći način šta to neki kandidat ili njegova politička opcija može doprinijeti tom glasaču kao neki dobrobit, da li će biti veće plaće, veće penzije, bolje zdravstvo, bolje obrazovanje i tako niz pitanja. Dakle, nedostatak demokratske kulture ostavlja prostor za takozvane političke manipulacije onih političkih stranaka i kandidata koje namjerno i svjesno ulazi u prostor pljuvanja drugih kandidata kako bi podigle tenzije, odnosno utjecale na emotivne centre kod glasača kako bi oni njima povjeravali glas na neviđeno. Dakle, bez ikakvog programa, bez ikakve vizije.
Dosadašnji tok kampanje za oktobarske izbore pokazuje najmanje dva segmenta, smatra predsjednik Centra za izborne studije Adnan Huskić.
Jedan je ta negativna kampanja, dakle plaćenje svakoga drugog ili ključnih političkih protivnika, i druga je jedan nepatvoreni populizam kod ilaženja masi. Imamo jednu uzlaznu putanju što se tiče i govora mržnje. Mi se dublje i dublje gazimo u ono što je prihvatljivo, tačnije stalno je to dno. Sve dublje i dublje i čini mi se da se krećemo u jednom pravcu koji ne može u konačnici ništa dobro donijeti.
Centralna izborna komisija je već izrekla novčane kazne za Vukotu, Govedaricu i Dževada Adžema, jer su, kako se navodi, koristili jezik koji bi nekoga mogao navesti ili podstaći na nasilje ili širenje mržnje. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Bruce Hitchner, profesor na Američkom univerzitetu Tafci, dobar poznavalac prilika na Balkanu, u intervju za Facebook stranicu Zašto komentariše upozorenja u vezi nestabilnosti i nasilja uoči opštih izbora 7. oktobra. Ovi izbori su vjerovatno najkorumpiraniji od svih izbora održanih od Daytona do danas, što znači da je rizik od nelegalnih aktivnosti na izborima veći nego ikada. S tim dolazi rizik od nasilja, ali ne vidi međutim nivo nasilja kao onaj koji je doveo do rata od 92. do 95. Mislim da nema nikakve koristi u secesiji Republike Srpske za Srbiju, Evropsku uniju ili uopšte za region. Kada taj proces počne, vrlo je teško predvidjeti gdje će to završiti. Mislim da niko u međunarodnoj zajednici neće to podržati i da će to tako i ostati. Bez obzira šta se desilo, kakav god bio ishod izbora, podjela BiH neće biti opcija. Mislim da je realnost da moramo početi razgovarati o tome šta bi BiH trebalo da uradi da efikasno funkcioniše kao suverena i ujedinjena država. Sjedinjene države mogu imati vrlo učinkovitu ulogu u tome. Evropska unija se neizbježno mora fokusirati na političke reforme u BiH, jer na kraju dana bez političkih reformi praktično nemate državu koja može efikasno primijeniti ekonomske i društvene reforme.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
U nastavku Kako radi vlada Srbije iz Ministarstva pravde navode da je izrada prijedloga zakona o zaštiti podataka o ličnosti bila transparentna, te da su usvojene sve preporuke evropskih institucija, a dokument je upućen Skupštini bez saznanja povjerenika i usprkos spornim točkama na koje ukazuje struka. Iva Martinović zna više.
Pa vidite, to nije odnos prema meni, to je odnos prema vama. Dakle, ja sam jedna nezavisna institucija čiji posao je da štiti dakle, prava građana zemlje tim zakonom.
Tako poverenik Rodoljub Šabić komentariše vest koju je saznao iz medija da je vlada Srbije usvojila predlog zakona o zaštiti podataka o ličnosti i uputila ga u parlamentarnu proceduru. Dokument je naknadno objavljen na sajtu Skupštine, a Šabić kaže da uprkos određenim korekcijama ostaju mnogobrojne kritike onih koji će se njime direktno baviti.
Nije samo poverenik dao kritičko mišljenje na taj nacrt zakona, dao je bezbroj relevantnih subjekata civilnog sektora, dala i Evropska komisija.
On kaže da je nacrt praktično neprimenjiv, teško čitljiv i shvatljiv i za pravnike koji se bave tom materijom. U Ministarstvu pravde odgovaraju da su tokom izrade zakona uzimana u obzir mišljenja nadležnih i u Srbiji i u Evropskoj uniji. Za izmene drugog zakona koji će Šabić sprovoditi, zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, zaduženo je Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu. Nakon rasprave i, kako navodi poverenik, mimo konsultacija sa njim, i u ovaj predlog unese su dve sporne tačke.
Jedna ideja o tome da se svakom organu vlasti da ovlašćenje da možda tuži povjerenika, što bi napravilo cirkus u pravnom poretku, a druga je još kontroverzna, dakle da se iz domašaja zakona izuzmu čuvena javna preduzeća, koja su ozbiljan predmet interesovanja javnosti, vas novinara posebno, koja su, kako bi rekao, subjekti mnogih priča vezani za potencijalnu korupciju, finansiranje političkih stranaka, revanše, tajkunima koji su financirali političke stranke i slično.
Nacrt predviđa da će u buduće od primjene zakona biti izuzete državne firme koje su organizovane kao društva kapitala, pa će građanima biti onemogućeno da dobiju odgovore na pitanja kako novac iz budžeta Srbije koriste firme poput Telekoma, Železnica, Koridora. Državni sekretar u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave Ivan Bošnjak kaže za naš program da je ova odredba ušla u tekst na zahtjev tih kompanija, a kako bi se, kako je rekao, zaštitio njihov položaj na tržištu. Ipak i po sadašnjem zakonu ova preduzeća su mogla da uskrate pojedine podatke kako bi se zaštitilo od eventualne konkurencije, dok im predložene izmene omogućavaju da uopšte ne dostavljaju informacije.
U jednom delu smo pohvaljeni zato što smo proširili ovaj obuhvat institucija, dali ažurnost vezan za informatore o radu dela institucija, međutim stoji dalje da akcionarska društva u kojima država ima svoj osnivački ulog su tražila da budu isključena iz ovog dela. Naravno da je deo javnosti uputio kritike, na tome će nastaviti da se radi u direktnim konsultacijama kako sa predstavnicima tih državnih preduzeća, tako i sa ključnim političkim činiocima u zemlji.
Više od 60 organizacija civilnog društva i medija pozvalo je još u aprilu vladu Srbije da iz nacrta povuku rješenja kojima se, kako su ocenili, smanjuje dostignuti nivo prava građana, ali se to nije dogodilo.
Postoji osjetljiva ravnoteža između informacija koje vlada treba da pruži na uvid javnosti i između obaveze države da zaštiti nacionalnu bezbednost, da obezbedi odgovarajuću upotrebu informacija čije objavljivanje ne bi smelo da povredi interese privatnog sektora. O tome, međutim, mora da postoji otvorena debata, a postoji i potreba da se unapredi pravni okvir.
Poručila je direktorka projekta za odgovornu vlast Jacqueline Williams-Bridges. Na skupu, koji su u okviru nedelje prava javnosti da zna organizovali USAID i kancelarija poverenika, Rozana Lemot-Štrle, bivša zamjenica poverenika za informacije Slovenije, poručuje da je zakone nemoguće menjati bez političke volje i jakog pritiska javnosti.
Sve se te okolnosti moraju nekako steći da bi dobili, recimo, zakon koji većina u zemlji prihvaća kao dobar, kao primjeran, kao dovoljan da bi, recimo, smanjio tu percepciju korupcije.
Poverenik za informacije od javnog značaja Srbije upozorava da broj slučajeva u kojima državni organi i javna preduzeća ignorišu zahtjeve građana i novinara za pristup informacijama od javnog značaja svake godine raste. U posljednjih 7 godina poverenik je izrekao 469 novčanih kazni državnim organima i javnim preduzećima zbog uskraćivanja informacija. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Državna revizorska institucija Crne Gore utvrdila je niz anomalija u poreskom sistemu, zbog čega je država u posljednjih 5 godina izgubila više od 77 milijuna eura samo po osnovu zaključenja stečaja u poduzećima. Da li je država tu nemoćna, istraživao Srđan Janković.
Zloupotrebom stečaja vlasnik preduzeća koji je nagomilao dugove ostavlja državu bez plaćenog poreza, radnike bez plata i bez plaćenih doprinosa, a dobavljači također ostaju bez novca. Prije likvidacije firme vlasnik prenosi ostatak imovine, ukoliko je ima, na novo preduzeće koje osniva na svoje ime ili ime bliskog člana porodice, te nastavlja dalje da posluje. Ovo je mehanizam koji je između ostalog konstatovan u izvještaju Državne revizorske institucije. U izvještaju se konstatuje da ukupan poreski dug preduzeća, kod kojih je proglašen stečaj od 2012. do danas, iznosi preko 77 miliona eura, te zaključuje da naplata poreskog duga od strane poreske uprave kod privrednih subjekata u stečaju i likvidaciji nije u dovoljnoj mjeri efikasna. U praksi je bilo slučajeva da su isti vlasnici i do 6 firmi doveli do stečaja, ostavili dugove prema državi i zaposlenima, a zatim otvarali nove firme. Novinarka Duška Pejović je samo jedna od bivših zaposlenih u ugašenoj Atlas televiziji. Ostala je bez plata, a država bez poreza jer je proglašen stečaj, a vlasnik otvorio novu televiziju. U međuvremenu je opremu prodao drugom preduzeću, čiji je također vlasnik. To je moguće u Crnoj Gori, kaže novinarka Duška Pejović, koja predstavlja 35 oštećenih radnika nekadašnje Atlas televizije.
Nakon odlaska u stečaj radiotelevizije Atlas, u okviru Atlasove imperije pod firmom Atlas Media Group počela je da radi nova A1 televizija. Iako je od početka jasno da je radiotelevizija Atlas najviše dužna državi, niko se nije potrudio iz državnih organa da naplati ovaj novac i zaštiti interese države prije svega, osim nas radnika koji se i dalje eto borimo u stečajnom postupku. Sa druge strane, stečajna masa, odnosno imovina firme je rasprodata prije stečaja, pa će radnici zbog neaktivnosti države da zaštiti svoje interese i naplati potraživanja ostati na cjedilu. Novoj firmi se omogućava da radi kao da se ništa nije dogodilo.
Ekonomista i nekadašnji opozicioni poslanik Mladen Bojanić kaže da u radu institucija u ovoj oblasti postoji selektivnost koja ne bi smjela da postoji. Uz to smatra Bojanić da je poreski dug mnogo veći ako se uračunaju kompanije koje su pošle u stečaj nakon što im je država novčano pomogla.
Nekome je moglo biti da ne plaća porez godinama, da se on nagumila na više miliona, a onda naravno kad se objavi stečaj da onda teško što da može da ostane državu se naplati. S druge strane imali smo slučajeva da je država pokretala stečaj za par desetina hiljada eura duga, jednostavno iz nekih, ne kažem, njima znanih razloga. Pored ovih 77 miliona koji se pominju, posjetio bih javnost da je država itekako više izgubila stečaja od tih 77 miliona. Samo u slučaju davanja garancija između 2011. i 2015. platili smo 180 miliona garancija firmama koje su sve pošle u stečaj i mi žute banke od njih nismo naplatili niti ćemo.
Da li su zaključci revizorske institucije zabrinjavajući, pitali smo Poresku upravu, iz koje nismo dobili nikakav odgovor. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U Skupštini Srbije je 21. septembra počelo vanredno zasjedanje, na čijem dnevnom redu je izmjena zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju. Naši sugovornici komentiraju rješenje po kojem vlada ima diskreciono pravo da odlučuje o povećanju penzija. Slušamo Branko Trivić.
Podsjetimo, penzije su smanjene 2014. godine pod obrazloženjem da je država pred bankrotom. Za 4 godine mnogo puta su penzioneri izlazili na ulice i protestovali, ali bez rezultata. Penzioneri pozdravljaju prestanak zavlačenja državne ruke u njihove penzije, koje su samo njihova imovina, ali ih brine nešto drugo što zakon predviđa. Naime, ako bude usvojen, neće više biti dosadašnjeg automatizma da se penzije povećavaju 2 puta godišnje u skladu sa stopom inflacije i rastom brutodruštvenog proizvoda. Umjesto takvog automatskog, dakle predvidivog usklađivanja penzija, koje je značilo sigurnost, vlada Srbije će dobiti diskreciono pravo da, u zavisnosti od budžeta, određuje koliko i kada se penzije mogu povećavati.
Evo sad opet ta odluka koja zavisi od vlade. Vi živite u jednoj neizvesnosti. Trebalo bi jednom da se to stabilizuje, da se zna tačno kad se povećava.
Ovako penzionerka Smiljka Ivačković u izjavi za Radio Slobodna Evropa komentariše to što će političari dobiti diskreciono pravo da odlučuju o rastu penzija. Vladimir Orlić, zamjenik šefa poslaničke grupe Srpske napredne stranke u Skupštini Srbije, u izjavi za Radio Slobodna Evropa nije imao dilemu.
Glas, podržat ćemo.
Na pitanje zašto će glasati za takvo rešenje, Orlić kaže.
Radi u skladu sa ovim mogućnostima koje budžet dozvoljava i koje naravno podrazumevaju da to može da bude i češće od 2 puta i u većem iznosu, zato što je to realno rešenje, rešenje koje u ostalom postoji u drugim državama Evrope.
Na drugoj strani, dan uoči početka zvanične parlamentarne rasprave, Fiskalni savjet Srbije je od Skupštine zatražio da povuče predlog izmena zakona o penzionom osiguranju. Pavle Petrović, čelnik Fiskalnog savjeta, za Radio Slobodna Evropa objašnjava zašto ta institucija smatra lošim ukidanje jasnog pravila prema kojem su se do sada penzije uvećavale na osnovu inflacije i privrednog rasta.
Ostavlja se neodređeno vladi i ministarstvu financija da penzije određuju prema mogućnostima koje nisu jasno definisane. Tu postoje 2 manjkavosti. Prva je što je to neizvesnost za same penzionere sadašnje, ali i buduće. Oni na osnovu uplaćenih svojih doprinosa i tih pravila, nezavisno od diskrecije vlade, mogu da određuju i planiraju svoju penzionersku budućnost i šta mogu da očekuju kao prihode.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trijević.
Ako hrvatska vlada ne odustane od najavljene reforme mirovinskog sustava, sindikati najavljuju masovni prosvjed. Naime, jedine mirovine koje ne dolaze pod udar su one ratnih veterana, upozoravaju iz sindikata, pripremio Eni Zević.
Hrvatskim građanima je krajem 90. i početkom 2000. zajedničkim radom HDZ-ovih i socijaldemokratskih vlada već jednom povećana dob za odlazak u mirovinu sa 55 na 60 godina za žene i sa 60 na 65 godina za muškarce. I tada i sada je argument bio starenje stanovništva, sve manji broj onih koji rade i uplaćuju za mirovinski fond i opasnost da mirovinski sustav kolabira, a mirovine budu još manje. U prošloj godini su mirovine u visini od 38 milijardi kuna pokrivene doprinosima sa 56%, a 44%, odnosno 17 milijardi kuna, pokriveno iz proračuna. Međutim, sindikati upozoravaju da je stvarni manjak svega 5 milijardi kuna, dok je 6,5 milijardi kuna novca od solidarnih mirovina preusmjereno u drugi mirovinski stup, gdje je ideja bila da mirovinski fondovi kapitaliziraju mirovine, a projekt nije uspio, a 5,5 milijardi kuna ide za mirovine po posebnim propisima u dijelu kojem nisu pokrivene uplaćenim doprinosima. Po ocjeni Vilima Ribića iz Matice hrvatskih sindikata, one su i jedan od glavnih razloga za ovakav vladin prijedlog mirovinske reforme.
Svi ovi predlozi dolaze iz jedne jedine društveno problematične situacije, a to su ove povlaštene mirovine i hipertrofija lažnih umirovljenika, pogotovo iz sektora veteranskih privilegija.
Novinarka Novog lista i bivša predsjednica Sindikata novinara Hrvatske Gabriela Gavić kaže za naš program kako kod vladajućih očito nema želje za dijalogom sa sindikatima, jer da postoji, o mirovinskoj reformi bi se razgovaralo godinu i više dana, a ne da se u tri mjeseca naprave dvije prezentacije i to je to. Prosvjedi imaju smisla, kaže naša sugovornica.
Prema svim pokazateljima mi ćemo svi kopati po kontejnerima jer nećemo zaraditi za mirovine ni sa prosječnom plaćom, a koju primamo, oni koji je primaju, neće imati dovoljno sredstava da prežive u mirovini.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
I to bi bilo sve u ovoj emisiji. Svjetlana Petrović i Mirjana Rakila vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama. Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu.
Poštovani slušaoci, dobrodošli u Radio Magazin posvećen procesu euroatlantskih integracija u Bosni i Hercegovini i zemljama regije, reformama na putu priključenja te evropskim standardima života koji su postignuti ili tek treba da se ostvare. Ja sam Marija Arnautović i pozdravljam vas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa uz preporuku nekih od sadržaja današnje emisije. Centri civilnih inicijativa ističu da je u Bosni i Hercegovini provedeno svega 67% reformske agende, kao i da je uzrok tome nedostatak političke volje.
Posmatramo li zaduženje po glavi stanovnika, trenutni dug u prosjeku iznosi 3214 konvertibilnih maraka.
Kakva su iskustva stranih investitora u Bosni i Hercegovini?
Kod dobijanja dozvola nismo imali nikakve značajnije probleme. Ono gdje smo se susreli sa problemima jeste da u ovom području nije postojala odgovarajuća infrastruktura, gdje smo mi onda morali malo više uložiti da bismo dobili infrastrukturu koja zadovoljava industrijske standarde.
Upozorenje na račun crnogorske vlasti stižu i iz Evropske unije zbog desetina nerasvjetljenih napada na novinare.
Trebalo bi da ih zabrine, trebalo bi da im bude važno šta se u svetu misli i piše o njima, šta govore razni izveštaji, šta smatraju oni koji kreiraju politiku, šta smatraju oni koji ocenjuju slobodu govora, slobodu misli.
Radio Magazin.
Europarlamentarac Ivan Jakovčić na plenarnoj sjednici Europskog parlamenta pokrenuo je raspravu o proglašenju Dana Europe državnim praznikom u svim zemljama članicama. Kako je Jakovčić izjavio, inicijativa izvorno potiče od jednog građanina, što je objavio na društvenoj mreži Twitter.
Ova inicijativa je moja inicijativa ovdje u Europskom parlamentu i ja sam je zaista htio vidjeti kao točku dnevnog reda Europskog parlamenta, ali ona izvorno dolazi sa Twittera. Jednog gospodina, gospodin je rođen u Sarajevu, u jednoj multietničkoj sredini, živi u Zagrebu, osobno ga ne poznajem, ali sam se oduševio s njegovom idejom kada je izašao sa inicijativom na toj društvenoj mreži i rekao kako bi u stvari Dan Europe treba postati državni praznik u zemljama članicama, odnosno kako bi Europa trebala imati svoj državni praznik, jer upravo temelji Ujedinjene Europe nastaju nakon drugog svjetskog rata i svega onih stradanja koje smo imali. Mene je ta ideja jednostavno oduševila, odgovorio sam mu da sam puno maštao o tome kako bi Dan Europe postao praznik u svim zemljama članicama i kako bih zaista volio vidjeti da sve zemlje članice imaju veliki praznik na Dane Europe, a ne samo da u Moskvi imamo defile i proslavu Dana pobjede na jedan spektakularan način svaki puta. Mislim da to trebamo imati i u ovom dijelu europskog kontinenta, ne samo na krajnjem istoku. I vjerujem da ova inicijativa može biti taj jedan mali mozaik u stvaranju želje da Dan Europe, Dan pobjede postane državni praznik u svim zemljama članicama.
Efekti reformske agende za koje su prije svih entitetske vlasti u Bosni i Hercegovini najavljivale kao najznačajnije procese u zemlji, a prema priključenju Evropskoj uniji, veoma su loši, ocijenili su centri civilnih inicijativa u svom izvještaju o stanju nacije, zbog nedostatka političke volje vlasti čiji je mandat. Zbog nedostatka političke volje vlasti čiji mandat uskoro ističe, provedeno je svega 67% mjera iz reformske agende. Detalje donosi Aida Đugum.
Mjere iz reformske agende nisu u potpunosti ispunjene. Generalno gledajući, usvojeno je svega 2/3 akcijnih planova. Najlošiji rezultat ima Federacija Bosne i Hercegovine, koja je ispunila tek 48% mjera. Republika Srpska usvojila je 80% mjera, a na državnom nivou 73%. U izvještaju o stanju nacije, nevladine organizacije Centri civilnih inicijativa, javni dug iznosi 36% brutodruštvenog proizvoda. U Republici Srpskoj je gotovo dvostruko veći u odnosu na Federaciju BiH i još je blizu limita Evropske unije od 60% BDP-a, čime se podriva fiskalna stabilnost entiteta i države. Ismir Hota iz Centara civilnih inicijativa objašnjava.
Posmatramo li zaduženje po glavi stanovnika, trenutni dug u prosjeku iznosi 3214 konvertibilnih maraka, a kada ga razložimo po entitetima, u Republici Srpskoj zaduženost po glavi stanovnika iznosi 4319 maraka, dok je u Federaciji ona 2674 konvertibilne marke.
Za pokretanje biznisa Bosne i Hercegovine je i dalje najlošija zemlja na tlu Evrope. Osim toga, direktna strana ulaganja u BiH u protekle 3 godine varirale su od 537 miliona konvertibilnih maraka do 780 miliona, što je skroman rezultat u odnosu na susjedne zemlje. Bosna i Hercegovina pak ima ogroman problem sa sivom ekonomijom, pa su tako poreski gubici bili između 1,1 i 3 milijarde KM. Ismir Hota naglasio je da je stopa nezaposlenosti smanjena za 6%.
Što u nominalnim ciframa znači da je bilo 93.678 više zaposlenih. Međutim, ovdje je jako bitno naglasiti da je u januaru 2018. došlo do promjene metodologije kod Agencija za statistiku, te zbog ove promjene uzrok je skok broja zaposlenih sa 753.302 na 790.943, što je skoro 40.000 više samo zbog te metodološke promjene.
Neto plate jesu porasle, ali penzijeno i pored toga socijalna slika društva je loša.
Potrošačka korpa iznosi skoro 1600 konvertibilnih maraka, prosječna plata 872, prosječna penzija 384 konvertibilne marke. Dakle, moglo bi se reći da i dalje je potrebno dvoje ljudi da radi u jednom domaćinstvu kako bi namirili jednu potrošačku korpu, a penzioneri bi trebalo da se grupišu u neke komune od 4 do 5 ljudi kako bi mogli da se uopšte prehrane.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugun. Reforme za Evropu. Da su medijske slobode u Crnoj Gori ugrožene godinama se konstatuje u izvještajima relevantnih međunarodnih organizacija koje se bave medijima poput Freedom House-a ili Reportera bez granica. Upozorenja na račun crnogorske vlasti stižu iz Evropske unije zbog desetina nerasvjetljenih napada na novinare i medijske kuće u Crnoj Gori. Slušamo Predraga Tomovića.
Izvještaj vodećih međunarodnih organizacija koje se bave pitanjem medijskih sloboda i sve ono što u njima piše trebalo bi da zabrinu vlasti u Crnoj Gori, ali i u ostalim zemljama regiona, jer se na taj način stvara međunarodna slika o jednoj zemlji, na osnovu koje se potom kreiraju i određene politike prema toj državi. To u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže Danica Ilić iz Mreže za etičko novinarstvo iz Londona, koja međutim ističe da se plaši da onima na vlasti u zemljama regiona nije toliko važno kakav im je rejting na globalnom planu.
Trebalo bi da ih zabrine, trebalo bi da im bude važno šta se u svetu misli i piše o njima, šta govore razni izveštaji, šta smatraju oni koji kreiraju politiku, šta smatraju oni koji ocenjuju slobodu govora, slobodu misli, slobodu kretanja u jednoj maloj zemlji kakva je Crna Gora i kakva je Srbija. Međutim, bojim se, da ne kažem sigurna sam, da oni koji su na vlasti, sada uzimam Crnu Goru i Srbiju za primjer jer ove zemlje najbolje poznajem, jednostavno imaju, da kažem, onaj palanački mentalitet, znate, oni rade u lokalnom kontekstu. Sve dokle mogu da održavaju svoju vlast, da su gazde, da kažem, u svom dvorištu, ne vidim ni kod jednog ni kod drugog da im je mnogo važno na globalnom kontekstu kakav im je rejting.
U izvještaju State Departmenta za prošlu godinu konstatuje se da u 2017. nije bilo fizičkih napada na novinare, mada su mediji izvještavali o navodnim prijetnjama i napadima na imovinu predstavnika medija, posebno novinara koji rade za opozicione i nezavisne medijske kuće. I State Department podsjeća da su mnogi napadi iz prethodnih godina ostali neriješeni ili bez sudskih odluka. Vuk Maraš iz Regionalne medijske asocijacije Jugoistočne Europe kaže za Radio Slobodna Evropa da država Crna Gora nema alternativu osim da prione na posao i pravdi privede odgovorne za desetine još nerasvijeljenih napada na novinare i medijske kuće u Crnoj Gori.
Ili da snosi posledice međunarodne zajednice za koje ja mislim da su neminovne. Dakle, i da se tu ne zavaravamo. Niko od nas ne želi da Crna Gora kao država snosi posledice koje su, recimo, usporavanje procesa integracija ili njegovo prekidanje ili neke druge vrste diplomatskih mjera koje druge zemlje mogu izreći prema nama, ali prosto jedini ko može da spriječi da se tako nešto desi su državni organi koji bi radeći svoj posao pokazali primarno zemljama zapadne demokratije da su kredibilan partner i da mogu da se izbore sa svim slučajevima koji su bili.
A da je rizik od usporavanja ili potpunog zaustavljanja evropskih integracija Crne Gore realan, nagovijestio je i nedavno u Skoplju evropski komesar za proširenje Johannes Hahn, koji je poručio da Crna Gora, iako i dalje lider u regionu kada su u pitanju evropske integracije, može izgubiti taj epitet ukoliko Brisel ne bude vidio jasan napredak u rješavanju slučaja napada na Oliveru Lakić. Danica Ilić iz Mreže za etičko novinarstvo iz Londona kaže da nije previše ubijeđena da će pritisak Evropske unije na Crnu Goru da rasvijetli napade na novinare uroditi plodom. Ilić naime smatra da će do promjena doći onda kada građani primoraju vlast da uradi nešto po tom pitanju.
Više vidim da će nekim sporijim procesom izgradnje povjerenja u etičke medije sami građani naterati one koji treba da rasvjetljavaju ubistva i napade, oni koji treba da rade na slobodi medija i na poštovanju prava izveštača, da ne kažem poštovanju ljudskih prava, sami građani će ih dovesti do toga.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Imamo zajedničku viziju, slijedimo svoju misiju.
U organizaciji Direkcije za evropske integracije Bosne i Hercegovine, Agencije za regionalni razvoj Hrvatske, Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Evropske unije Hrvatske, te Kancelarije za evropske integracije pri Kancelariji premijera Crne Gore, u Trebinju je nedavno održana konferencija povodom raspisivanja konkursa, a povodom drugog kruga IPA projekata. Za zainteresovane aplikante na raspolaganju je 26 miliona eura. Detalje će nam reći Nebojša Kolak.
U vremenskom periodu od 2014. do 2020. godine na području tri zemlje, Hrvatska, Bosna i Hercegovina i Crna Gora, sprovode se projekti koji bi u raznim segmentima trebali da unaprijede životne standarde. U toku su trenutno projekti iz prvog poziva gdje članovi raznih udruženja iz ove tri države ističu kvalitet projekata, ali i dobru realizaciju nakon početnih problema. Jasna Ostojić iz Zagreba radi na projektu pod nazivom Mreža, a radi se o energetskoj učinkovitosti u ruralnim sredinama.
Iskustva su dobra. Što se tiče same provedbe i partnera, tu nemamo nekakvih većih problema. Javila su nam se u nekom prvom dijelu projekta mala kašnjenja u aktivnostima. Ono što zapravo nam je najveći problem, dosta kompleksna obrada podataka, priprema za samo izvještavanje prema našim koordinatorima i zapravo dosta dugo se čeka na povrat sredstava.
Aleksandar Janičić Nikšić kaže
da samo ljudi koji su prošli kroz taj proces i koji su od samog starta uključeni znaju koliko je zahtjevno i znaju koliko rada i truda stoji iza završenog, kvalitetno završenog projektnog predloga koji u krajnjem donatori ocjene kao relevantan i za koji dobijemo finansiranje.
U prvom projektnom pozivu plasirano je 24 miliona evra kroz razne projekte u tri države. Stela Arneri, član upravljačkog tijela programa Interrega IPA.
U provedbi je sada 24 projekta odabranih na prvom pozivu za koje je bilo alocirano 24 miliona evra. Projekti su u tijeku, provedba je u tijeku i ona se zapravo odvija poprilično uspješno.
U drugom projektnom pozivu sredstva su nešto povećana, kaže Marina Kavaz Sirčić, portparol Direkcije za evropske integracije Bosne i Hercegovine.
Poziv je vrijedan 25,9 miliona eura i otvoren je do 20. decembra ove godine. Aplicirati mogu lokalna tijela, regionalne razvojne agencije, opštine, ministarstva, institucije, tijela u javnom vlasništvu, strukovna udruženja.
U prvom krugu je stiglo preko 160 projekata, a prihvaćeno je njih 24. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Iskustva stranih investitora u Bosni i Hercegovini su različita. Predstavnici firmi u stranom vlasništvu u malim opštinama poput Usore i Petrova navode da su zadovoljni, dok vlasnica firme u okolini Doboja, koja živi u Švicarskoj i porijeklom je iz Bosne i Hercegovine, ima potpuno drugačija iskustva. Navodi da je stekla utisak da joj se traži mito jer je PDV broj čekala duže od pola godine. Slušamo Arnesa Grbešića.
U izgradnju fabrike za proizvodnju konstrukcija za standardna i automatska skladišta u opštini Usora, italijanska Ferreto grupa do sada je uložila više od 11 miliona maraka. U narednih 12 mjeseci, kada budu postavljene sve predviđene mašine, ulaganje će dostići 20 miliona maraka. U fabrici, gdje je sada zaposleno 110 radnika, time će biti stvoreni uslovi za zapošljavanje novih stotinjak ljudi. Generalni direktor firme Ferreto Group Central Europe, Džemal Klepić.
Mi smo za potrebe ove investicije kupili negdje oko 110.000 kvadrata zemljišta, koje je prije toga bilo poljoprivredno zemljište, znači livada bila. U periodu od nekih godinu dana smo izgradili pogon koji u prvoj i drugoj fazi ukupno obuhvata negdje oko 20.400 kvadrata.
To otprilike odgovara površini koju zauzimaju 4 fudbalska igrališta. Najveći dio kupljenog zemljišta bio je u vlasništvu lokalne zajednice, dodaje Klepić.
Podrška je bila veoma dobra i u prethodnoj administrativnoj strukturi, a i u administrativnoj strukturi koja je došla nakon lokalnih izbora. Zemlja koju smo kupili je većinskim dijelom bila u vlasništvu općine Usora i mi smo je dobili pod uslovima koji su bili veoma povoljni, naravno uz određene uslove oko zapošljavanja i investiranja ovdje. Također, kod dobijanja dozvola nismo imali nikakve značajnije probleme. Ono gdje smo se susreli sa problemima jeste da u ovom području nije postojala odgovarajuća infrastruktura, gdje smo mi onda morali malo više uložiti da bismo dobili infrastrukturu koja zadovoljava industrijske standarde.
Jedan od najpoznatijih proizvođača plinova u svijetu, njemački Messer, je duže prisutan u Bosni i Hercegovini. Nedavno je otvoreno i drugo postrojenje u Petrovu, opštini koja se nalazi između Doboja i Gračanice. Ovdje se nalazi i sjedište firme Messer BH Gas, koje također ima postrojenja i predstavništvo na području Sarajeva, Banja Luke, Zenice i drugih bosansko-hercegovačkih gradova. Messer je do sada u Bosnu i Hercegovinu investirao više od 100 miliona eura. Prvo postrojenje CO2 u Sočkovcu je otvoreno prije 6 godina, kaže generalni direktor Messer BH Gasa Valentin Ilijevski.
Ono je kompletno rasprodano i onda smo bili u priliku da nadimo drugo postrojenje. Dobili smo vrlo brzo građevinske dozvole i sad i to postrojenje što je ovdje bit će u budućnost rasprodano. Ova investicija je otprilike 5 miliona maraka u postrojenje i 1 milion maraka u bušetinu. Ovo je bilo livada kukuruza i sad ovdje radi više od 10 zaposlenih. I to je strategički proizvod što treba svugdje. Znači, ako vi pijete Coca-Cola ili Fanta ili za tretiranje otpadne vode, uvijek vam treba ugljen dioksid ili CO2. I taj ugljen dioksid smo skrbili cijelo tržište i sad možemo eksportirati u budućnost. Mi proizvodimo sad 2 tone na sat dodatno, ali prije smo 1 tona, znači puta 200%.
U ovoj firmi od njenog osnivanja radi Milorad Đurković.
To je danas vrlo modernije nego što je bilo 2011. godine i, ajde da kažemo, to je fabrika 21. vijeka.
Za Ferreto grupu, koja se također gradi prema savremenim standardima, u Bosni i Hercegovini nema odgovarajućeg repromaterijala, kaže Džemal Klepić.
Kao globalni igrač moramo voditi računa o svim aspektima poslovanja. Da ne bismo ugrozili imidž firme, moramo dobro planirati transfer tehnologije. Nažalost, ovakav tip repromaterijala nije dostupan na tržištu Bosne i Hercegovine. Mi se snabdijevamo iz čitavog svijeta, mada trenutno smo fokusirani da uzimamo čelike sa područja Europske unije, zato što su najkvalitetniji. Najbliža čeličana koja to radi je u Srbiji, međutim još uvijek postoje nedostaci u tehnološkom smislu, kada govorimo o hemijskom sastavu materijala i tako dalje. Mi se nadamo da će oni to prevazići, jer bi nama bi to veoma pogodovalo.
Marica Gojković nije predstavnica velikih svjetskih kompanija koje posluju na tržištu Bosne i Hercegovine. Ona živi u Švicarskoj i u Bušletiću kod Doboja otvorila je malu porodičnu firmu za proizvodnju namještaja. Gojković ima potpuno suprotna poslovna iskustva, a među njima je i dobijanje PDV broja.
Dva puta su nam odbili, tražili su nam da prebacimo 50.000 na naš žiro račun da bi mogli imati mogućnost da dobimo PDV. Dolazili su nam na inspekciju i što je bilo jako očigledno, oni su tražili jednostavno da platimo da dobijemo taj broj koji nas tako i tako slijedi. Pošto ne vidim ako su svi papiri uredni, ako je sve u redu, još dolazimo sa strane, mi smo isto jako mladi i želimo u našu državu da investiramo u selo. Ne razumijem zašto nas nam htjeli tu usporiti. Isto je što nam nije normalno bilo i što nas iznenadlo je da smo morali na te sve mašine platiti PDV da bi ih mogli uvesti, što za nas u Švicarskoj to uopće nije normalno. Znači, ako investiraš u nešto, PDV koji se tak i tak treba povratiti, ne treba se uplatiti.
Predsjednik Gradske skupštine Doboj, Murved Bajraktarević.
To se čeka po 3-4 više mjeseca, a to je do Tuzle i do Banja Luke, to nije do lokalne zajednice. I na tom se nešto mora poraditi, jer ljudi čekaju, pogotovo ljudi koji rade sa izvozom, nemaju izvozni broj, ne mogu raditi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama. Dok čeka na vratima Evrope, ispunjavajući ili ne pravila koja je potrebno ispuniti za ulazak u porodicu evropskih država, Bosna i Hercegovina sve sporije i nezainteresovanije ispunjava jednu od najvažnijih obaveza prema samoj sebi i civiliziranom svijetu, ne pronalazi žrtve iz proteklog rata. Goraždanka Ines Ribić 26 godina čeka da joj institucije Bosne i Hercegovine kažu gdje su posmrtni ostaci njenog oca Ibrahima i ko je ispred kućnih vrata ubio njenu majku Slavi. Priča Alena Bajramovića.
Prvi dan rata u Goraždu, 4. maj 92. godine, Ines i njen otac Ibrahim, majka Slavica, sestre Anesa i Emina, te deda i baba Ilija i Esma Hrenek dočekali su u porodičnoj kući. Nakon što je na kuću pucano, pobjegli su u naselje Mahala. Na insistiranje dede Ilije, koji je ostao među srpskim vojnicima, nakon 10 dana odlučili su se vratiti kući. Njenom ocu, poznatom taksisti iz Goražda, odmah su oduzeli automobil, a porodica je smještena u kućni pritvor.
Tatu kad su odveli, on je imao snage da se okreni. Kad je se lazio, on je za stepenice. Ja sam ga vidjela malo sa strane. On je već plakao. Mislim da je znao da nas neće više. Mi smo cijelo vrijeme bili tu. I kad su tatu odbili. I kad su mamu ubili. Ona je izašla u dvorište ispred kuće. I tu su je ubili odmah ispred vrata. Pucali su i snajpera. Isti taj koji je pucao i došao je da vidi. Je li baš pogodio. I htjeli su da je ukopaju neko srpsko groblje gore. Oko površnice jabuke, međutim, Srbi nisu dali. Rekli, ona je muslimanka, udata za muslimana, nisu dali. I onda su je vratili dole ispred kuće ukopana.
Posmrtni ostaci majke Slavice ekshumirani su kasnije i sahranjeni na groblju Kolijevke u Goraždu. Ines danas živi u Sjedinjenim Američkim Državama, ali često posjeti njen grob kako bi položila cvijeće. U izbjeglištvo iz dijela Goražda koje je početkom rata bilo u rukama srpskih snaga, Ines i njene sestre su krenule pod drugim imenima. Bio je to jedini način da dobiju propusnicu srpskih vlasti.
Mi smo promijenili imena i rekli da smo prihvatili srpsku vjeru. I oni su nas kao srpsku djecu pustili da izađemo u njihovom konvoju. Ja sam ostala Ines, srednja sestra Anesa je bila Ana i najmlađa sestra Emina je bila Mira. I to su nam bila imena možda nekih 20 dana.
O sudbini oca Ibrahima raspitivala se sama i od preživjelih svjedoka i drugih zarobljenika saznala da je najprije bio zatočen u školi u Podranjenu gdje je pretučen, a potom je odvezen prema Sokocu gdje je posljednji put viđen. Dok čuva njegovu posljednju poruku napisanu u logoru nekoliko kilometara od kuće, Ines nastavlja borbu za pravdu koja je teška i predugo traje.
Borba za istinu traje 20 i koliko već godina, 26 godina. Traje toliko dugo da ne mogu više ni da brojim. A gdje stoji, ne stoji nigdje. Stoji zabačena. Kao da ti ljudi nikad nisu postojali. I kao da više nikoga nije briga za njih. Ne samo moj otac, nego sav narod. Sva ta djeca.
Za Radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
Evropski standardi
za evropsko tržište.
U okviru projekta poboljšanje kvalitete i povećanje kvantiteta mlijeka u zemljoradničkoj zadruzi Brka kod Brčkog, nedavno je otvoren savremeni edukativni i sabirni centar sa laboratorijom za ispitivanje kvaliteta mlijeka. Sredstva za izgradnju i opremanje centra u iznosu od 1,4 miliona maraka donirala je Češka razvojna agencija, pripremio Zoran Matkić.
U okviru projekta izvršena je isporuka i opremanje sabirnog centra i laboratorije, te edukacija uposlenika i dijela kooperanata zemljoradničke zadruge Brka. Edukaciju i obuku brčanskih mljekara provela je tvrtka Geotest iz Češke sa uposlenicima Mendelovog univerziteta iz Brna i stručnjacima iz Bosne i Hercegovine. Ovo je jedan u nizu projekata čiji je cilj približavanja načina rada u oblasti agrara zemalja Europske unije. Jakub Skalnik, veleposlanik Republike Češke u Bosni i Hercegovini.
Ovaj projekat ovdje u Brčka je jedan iz velikog broja projekata koji mi financiramo svaku godinu. Imamo svakogodišnje oko 30 projekata koji financiramo, ali ovaj je jedan od najbitnijih.
Ovakvi i drugi slični projekti dobrodošli su u Brčko distrikt, poručuju iz brčanske vlade. Zoran Gajić, šef odjela za poljoprivredu u vladi Brčkog distrikta.
Svako novo radno mjesto Brčkog distrikta znači bolji standard, bolji život, bolji opstanak građana na ovim prostorima i mi smo opredeljeni znači da podržimo gdje god se otvaraju nova radna mjesta koja imaju znači za cilj da stanovnici distrikta ostanu na svome imanju i posjedu i da proizvode, a ne da odlaze u druge krajeve i da traže drugi posao, kada mi ovdje sa ovakvim kapacitetima možemo otvoriti novo radno mjesto.
Donirana oprema od strane Razvojne agencije Republike Češke, koja je dio ovoga projekta, u mnogome će olakšati rad i podići kvalitet mlijeka, kaže Adis Rahman, projekt menadžer zemljoradničke zadruge Brka.
Mi smo od Češke Republike kroz ovaj projekat dobili cisternu za transport mlijeka koja je jedna od najsavremenijih trenutno koja se vozi na području Bosne i Hercegovine. Dobili smo 31 laktofriz i dobili smo ovu laboratoriju za kontrolu kvaliteta mlijeka.
Osavremenjavanje centara za otkup mlijeka i uspješnost poslovanja zadruge od velikog je značaja i za kooperante. Merced Hanušić, proizvođač mlijeka iz Brke kod Brčkog.
Znači svima nama kooperantima što imamo zasigurnu budućnost otkup mlijeka, a i otprilike su tu negdje i cijene koje bi trebale da budu garantovane.
Zemljoradnička zadruga Brka ima više od 1000 kooperanata, među kojima i oko 300 proizvođača mlijeka. Oni svoje mlijeko isporučuju 37 otkupnih stanica formiranih širom Bosne i Hercegovine. Cilj im je dalje širenje i povećanje proizvodnje mlijeka te podizanje kvaliteta na višu razinu, čime žele iskoristiti pruženu priliku i svoje mjesto naći na tržištu Europske unije. Za Radio Slobodna Europa iz Brčkog distrikta, Zoran Matkić.
Od proizvodnje meda može da se pristojno živi, ali je potrebno dosta truda, znanja i novca da bi se ovaj posao isplatio, kažu pčelari iz Srbije, Bosne i Hercegovine i Crne Gore, koji su učestvovali na međunarodnoj izložbi meda i proizvoda od meda u Priboju. U Srbiji se godišnje proizvede od 6 do 12 hiljada tona meda, dok pčelarstvo u Bosni i Hercegovini predstavlja do 1,9% od ukupne poljoprivredne proizvodnje, bilježi Danica Gudurić.
Pčelari koji su učestvovali na međunarodnoj izložbi meda i proizvoda od meda u Priboju kažu da med prodaju od 8 do 10 evra po kilogramu i da se od proizvodnje meda može pristojno živjeti, ali je potrebno dosta truda, znanja i novca da bi se ovaj posao isplatio.
Budimir Bude Tešević iz Prijepolja, iz pčelarske organizacije koja spada u red najvećih organizacija pčelara prema broju stanovnika u Srbiji. Imamo negdje oko 200 članova i ove godine smo ubrali negdje oko 50 tona raznovrsnog meda, za razliku od prethodne dve godine koje su bile jako loše za pčelarstvo. Ova godina je nešto bolja, povoljnija, ali će ostati kao jedan kuriozitet u pčelarstvu jer je medilo samo na nadmorskoj visini od 600 do 900 metara. Velika količina veštačkog meda preplavila tržište. Kad odete u market, piše pekarski med. To je med koji nije video pčelu. I taj med je jako jeftin. Par med mora bude skup. Pravi med je lek i hrana.
Samo je
Petković, Smokronoga, najistočnija tačka Republike Srpske. Za dobar med treba dobra paša i dobre pčele. Za dobru pašu Bog je nadležan, a za pčele pčelar. Oni koji misle da u pčelarstvu preko noći mogu neke novce velike da zarade, to ne može. To je posao prvo koji se uči, voli da se može i od toga lepo zaraditi, može.
Koliko vam pomaže vaša opština?
5 maraka po košnici, republičke subvencije kojima se potpomaže razvoj pčelarstva, voljno za taj znači deo.
Aleksa Miković, Priboj.
Koliko mladi hoće da se bave pčelarstvom?
Pa vrlo malo.
Se isplati da mlad čovjek se bavi pčelarstvom?
Pa da, ako se radi na ozbiljno.
A vi imate društva?
Oko 70 društava.
I koliko godišnje možete meniti?
Pa 700 do tone i po i više.
Jer može da se opravda trud?
Može, naravno.
Pa mi smo na granici Prijevlja, Priboj i Čajniče. Imamo dva pčelinjaka, jedan baš pripada prijevojskoj teritoriji, a drugi je ovamo na pribojskoj teritoriji. Ta korist ima, samo treba pobediti strah. Onaj koji ima strah ili alergičan ne može tim da se bavi. Pa u Prijevljima je med 12-11 evra.
Priča Milena Milinkovića. U zavisnosti od sezone u Srbiji se godišnje proizvede od 6 do 12 hiljada tona meda. Dominira bagremov med, dok je promjena klime uticala da se smanjuju količine livatskog i šumskog meda. Srbija trenutno ima rasući trend u broju košnica i jedan od razloga je nezaposlenost, gde veliki broj ljudi pokušava da nađe način da zaradi preživi. Pčelarstvo u Bosni i Hercegovini predstavlja do 1,9% od ukupne poljoprivredne proizvodnje, ali je i ovde pčelarstvo u usponu. Broj pčelara je svakim danom sve veći, jer je kao i u Srbiji ekonomski faktor odlučujući za povećan broj košnica. Za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
Bilo je to sve u ovom izdanju Radio Magazina. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Marija Arnautović.